Азатлик радиосы Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 5-mart, payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Sirojiddin Islom. O'zbekistonda so'nggi amnistiya bo'yicha 3135 nafar mahbus ozod qilindi.
Oriqlagan emasmizgina bolalar. Qamoqdan chiqqan o'xshamaydilar. Vaqt xush, gulib o'ynab o'tiribdilar, qo'ylarni so'yib, qo'chqarlarni o'ldirib.
Olmaliqda 3000 ga yaqin ishchiga 3 oydan buyon oylik maoshi berilmayapti. O'zbekistonda ayol pensionerlarning ish staji qayta ko'rilib, pensiya puli qisqartirilmoqda. Qozog'istonda 6 oy avval bedarak yo'qolgan G'ofur Hamroyevni yaqinlari qidirmoqda.
6-7 oydan beri daraya yo'q. Umuman telefon hech kim tanimaydi, ko'rmaydi, bilmaganda. Olmaotada shu Ko'ktubi degan joyda mi, o'sha atrofda ekan.
Har kuni 4 million dollar pulni o'zbek-qirg'iz chegarasidan noqonuniy olib o'tgan jinoiy guruh ushlandi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Sirojiddin Islom so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Tinglovchilarga bir shu o'rinda qisqacha bir tanishtiruv e'loni. Sirojiddin Islom ozodlikchilar safiga yaqinda qo'shildi. 2 kundan beri xabarlar oqimini kuzatmoqda. Lekin tinglovchilarimiz Sirojiddin Islomni BBC radiosidagi faoliyati orqali bilishadi. Ma'lumki 20 yilcha ishlab qo'ydingiz BBCda. Endi demak, bu yog'iga Sirojiddin Islomni BBC emas, ozodlikchi sifatida tanishlaringizni so'rardim. Demak, Sirojiddin, marhamat, xabarlar oqimi.
Rahmat, mehribon. Assalomu alaykum. Rossiya harbiylari ma'lum qilishicha 2000 ga yaqin harbiy Rossiya janubi, Qrim va Gruziyadan ajralib chiqqan Abxaziya va Janubiy Osetiya mintaqalarida yirik harbiy mashg'ulot o'tkazmoqda. Rossiya Janubiy harbiy okrugi matbuot xizmatiga ko'ra, havo hujumlaridan himoyalanishni maqsad qilgan mashg'ulotda 500 dona og'ir qurol aslaha va harbiy jihozlar ishlatilmoqda. Harbiy mashg'ulot hammasi bo'lib Janubiy, Shimoliy Kavkaz va Qrim federal okruglarining 12 harbiy poligonda o'tkazilmoqda. Mashg'ulotning qancha davom etishi ma'lum emas. Rossiya g'arbi va janubida o'tkazilgan avvalgi harbiy mashg'ulotlar qo'shni mamlakatlarda xavotirlarni uyg'otgan edi. Ba'zilarga ko'ra, Moskva harbiy mashg'ulotlardan Ukrainaga qo'shin yuborishni berkitish uchun foydalanadi. Rossiya Qrimni 2014 yil martida Ukrainadan anneksiya qildi. 2008 yilda esa Abxaziya va Janubiy Osetiyani mustaqil mamlakatlar sifatida tan oldi. Ukraina parlamenti mamlakat armiyasi sonini 3dan 1ga ko'paytirishni nazarda tutuvchi qonun loyihasini qo'llab ovoz berdi. Ukraina qurolli kuchlari sonini 250 mingga yetkazishni ko'zlagan qonun loyihasi parlamentga prezident Pyotr Poroshenko tomonidan 2 mart kuni taqdim etilgandi. Uni yoqlab parlamentdagi 423 vakilning 270 nafari ovoz berdi. Ovoz berishdan oldin chiqish qilgan radikal partiya rahbari Oleh Lyashko kimda-kim qonunga qarshi ovoz bersa yoki uni qo'llab-quvvatlamasa, Putin Rossiya agressiyasi rus bosqinchisining Donbas va Qrim zaminiga oyoq qo'yishini dastaklagan bo'ladi, deb aytdi. Qonun loyihasining kuchga kirishi uchun endi faqat prezident Poroshenkoning imzosi kerak bo'ladi. Bundan 2 yil muqaddam Bostonda sodir etilgan portlashlarga aloqador sudda ayblanuvchi Johar Sardayevning himoyachisi o'z himoyasi ostidagi shaxs aybiga iqror bo'lganini aytdi. Himoyachi Johar Sardayev akasi Tamirlan Sardayevning ta'siri ostida bu jinoyatga qo'l urganini ma'lum qildi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Johar Sardayevga o'lim jazosi berilishi mumkin. Qorlovchining aytishicha, 21 yoshli Sardayev qotillik sodir etish maqsadida bombalarni joylashtirgan. 2 yil oldin Johar Sardayev Boston marafonidagi portlashlarga ayblovlariga iqror bo'lmagandi. Boston marafonida jarohat olganlar insonlarning aksari sudda ishtirok etmoqda. Portlashlarda hammasi bo'lib 3 kishi, jumladan bir bolakay qurbon bo'lgandi. Bundan tashqari 260 dan ortiq inson jarohat olgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni o'tash bosh boshqarmasi so'nggi amnistiya tufayli 3135 odam jinoiy jazoni o'tashdan ozod qilingani haqida ma'lumot tarqatdi. Amnistiya to'g'risidagi qaror 2014-yilning 14-noyabrda Senat tomonidan tasdiqlangan edi. Mazkur amnistiya tufayli ozod qilinganlar soni 2013-yildagi amnistiyaga qaraganda 202 nafarga kam bo'ldi. Qo'shma Shtatlar dunyoning 10 ayoliga shijoatli ayol xalqaro mukofotini beradi. AQSh davlat departamentida bugun o'tkaziladigan marosimda AQSh prezidentining ayoli Michelle Obama ishtirok etadi. 2007-yildan buyon o'tkazilayotgan yillik mukofotlash marosimi insonlarni tinchlik, adolat, inson huquqlari va barobarlikka yetaklagan ayollar sharafiga o'tkaziladi. Bu yilgi mukofotga loyiq ko'rilganlar orasida Afg'oniston havo kuchlarining ilk ayol uchuvchisi Nilufar Rahmoniy, Kosovoda nashr etiluvchi Zeri gazetasining bosh muharriri Arbana Xara, pokistonlik ayollar huquqboni Tabassum Adnanlar bor. AQSh davlat departamentining aytishicha, Nilufar Rahmoniy Taliban va o'z qarindosh urug'lari tomonidan bo'layotgan tahdidlarga qaramasdan o'zi tanlagan kasbdan voz kechmaslik qarorida sobit turibdi. O'zbekistonlik taniqli inson huquqlari himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva ham 2009-yilda ayni jazoga loyiq deb topilgandi. 2011-yilda esa Qozog'istonning sobiq prezidenti Roza O'tunboyeva ham ayni mukofotga loyiq deb topilgandi. Ayni paytda Rossiya Mudofaa vazirligi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo mamlakatlarda islomiy guruh jangchilari faollashgani kuzatilayotganini aytgan.
Rahmat Sirojiddin, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topa olasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz albatta yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik Mobi yengishib tayyor turibdi. Marhamat, sizni saytimizda kutamiz. Faqat biroz turib, hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Toshkent viloyati Olmaliq shahridagi Ammafos Maxim hissadorlik jamiyatining 3000 ga yaqin ishchi xodimi yanvar oyidan buyon maosh olgani yo'q. Ishchilarning ozodlikka arz qilishicha rahbariyat ularning og'ir ahvolda qolayotganini e'tiborga olmayapti. Korxona rahbariyati oylik maoshlarining berilmayotgani sababini jahon bozorida ammafosning narxi tushib ketishi ortidan mahsulot eksporti to'xtab qolgani bilan izohlamoqda. Mavzu tafsilotlarini Sadriddin Ashur o'rgandi.
Olmaliq shahridagi Ammafos Maxim hissadorlik jamiyatining bir guruh ishchisi ozodlikka maktub yo'llab 2 oydan buyon